Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, na kukaribisha msikilizaji leo kwa matangazo yetu ya Alhamisi, Februari 15 mwaka 2024. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwa ni pamoja na 107.8 Mombasa, Kenya, Kakanot 101.9 FM Zanzibar, Baraka FM na Radio Kaya FM mjini Mombasa, Mlimani Radio 106 Dar es Salaam na ABM 91.2 FM Dodoma, Tanzania, bila kusahau Raga FM kote DRC. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Kati ya yale utakayasikia katika matangazo yetu hii leo, wanawake kutoka maeneo ambayo yameshuhudia msururu wa mashambulizi katika siku za karibuni nchini DRC kwa mara nyingine wataka hatua zenye tija kuchukuliwa ili kupata suluhu la kudumu la mizozo iliyopo.
Tunashutumu nchi za Marekani sababu MONUSCO ipo huko, wako huko miaka 12 hasa, vita inaanza inakwisha, wako huko inaanza tena inaendelea, wako huko huko, tunaona kama inaonekana wanajadiliana na hao waasi.
Katika taarifa nyingine, msururu wa ufyatuaji wa risasi wasababisha kifo cha mtu mmoja na wengine 21 kujeruhiwa katika mji wa Kansas, jimbo la Missouri hapa Marekani.
Ni kati tu ya yale ambayo utayasikia katika matangazo yetu haya takriban dakika 15 takriban dakika 30 za matangazo haya. Lakini kabla ya kusikia mengi kutoka kwa waandishi, tupate habari za dunia zikisomwa hapa na Patrick Nduimana.
Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen Jumatano alisema ni muhimu sana kwa Marekani kutimiza ahadi zake za kuiunga mkono Ukraine, na kwamba kutofanya hivyo kutampa nguvu rais wa Russia Vladimir Putin na wengine kushambulia nchi nyingine za kidemokrasia bila sababu. Yellen akizungumza na waandishi wa habari wakati wa ziara yake katika mji wa Detroit kunadi mafanikio ya kiuchumi ya utawala wa Biden, alikosoa matamshi ya rais wa zamani Donald Trump mwishoni mwa juma, ambapo alidokeza kuwa Marekani haitaendelea kusaidia washirika wake wa NATO ikiwa watashambuliwa. Ninayachukulia matamshi hayo kuwa ya kipuuzi sana, Yellen alisema, akiongeza kuwa alizungumza na maafisa wa kigeni katika siku za hivi karibuni na walielewa kwamba Rais Joe Biden na kundi la wabunge wa Republican na wa Democrat wanaunga mkono NATO na Ukraine. Kevin Kangethe, mshukiwa wa mauaji ya mwanamke mmoja hapa Marekani Jumatano, alifikishwa mahakamani mjini Nairobi na jaji akaamuru azuiliwe kwenye gereza moja mjini humo baada ya kukamatwa akiwa kwenye nyumba ya ndugu yake. Kangethe alikuwa ametoroka akiwa chini ya ulinzi wa polisi nchini, kitendo ambacho kiligonga vichwa vya habari kufuatia kukamatwa kwake, akishukiwa kumuua mpenzi wake na kuuacha mwili wake kwenye gari lililoegeshwa kwenye uwanja wa ndege wa Boston Logan, jimbo la Massachusetts. Kangethe alikamatwa na kuwekwa chini ya ulinzi mwezi Januari, akisubiri kurudishwa Marekani kutokana na kifo cha Margaret Mbitu, lakini alitoroka kutoka kwa kituo cha polisi wiki iliyopita katika mazingira tatanishi. Polisi walisema Kangethe alikuwa amejificha katika nyumba ya ndugu yake katika kitongoji kimoja cha Nairobi, ambako polisi walimkuta Jumanne jioni baada ya msako wa siku kadhaa. Jaji alisema Kangethe ataendelea kuzuiliwa hadi pale ombi la mwendesha mashtaka wa serikali la kutaka kumrejesha nchini Marekani litakaposikilizwa na mahakama na uamuzi kutolewa. Wizara ya mambo ya nje ya Israeli Jumatano ilisema ombi la hivi karibuni la Afrika Kusini kwa mahakama ya kimataifa ya haki la kuzuia mashambulizi ya ardhini ya Israeli huko kusini mwa Gaza linalisaidia kundi la wanamgambo wa Hamas na ni jaribio la kuizuia Israel kujilinda kutokana na vitendo vya kundi hilo. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Afrika Kusini Jumanne iliitaka mahakama ya kimataifa ya haki ICJ kuzingatia iwapo Mpango wa Israeli wa kuendeleza mashambulizi yake huko Gaza hadi katika mji wa Rafa unahitaji hatua za ziada za dharura kulinda haki za Wapalestina. Israeli imesema inapanga kupanua mashambulizi yake ya ardhini hadi Rafa, ambako zaidi ya Wapalestina milioni moja wametafuta hifadhi kutokana na mashambulizi ambayo yameharibu sehemu kubwa ya ukanda wa Gaza tangu wanamgambo wa Hamas waliposhambulia Israeli kwa mara ya kwanza hapo Oktoba 7 mwaka jana. Afrika Kusini inaendelea kuwakilisha maslahi ya kundi la kigaidi la Hamas na inajaribu kuinyima Israeli haki ya kimsingi ya kujilinda yenyewe na raia wake, alisema msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Israeli Lior Hayat. ICJ mwezi uliopita iliamuru Israeli kuchukua hatua zote ndani ya uwezo wake kuzuia wanajeshi wake kufanya mauaji ya halaiki dhidi ya Wapalestina huko Gaza katika kesi iliyowasilishwa na Afrika Kusini. Israeli imejitolea kuzingatia sheria za kimataifa ikiwa ni pamoja na kuwezesha upelekaji wa misaada ya kibinadamu, haya talisema kupitia mtandao wa X.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Msururu wa ufyatuaji wa risasi uliua mtu mmoja na kujeruhi wengine 21 Jumatano nje ya kituo kikuu cha reli katika mji wa Kansas, jimbo la Missouri, hapa Marekani, ambapo mabingwa mwaka huu wa mashindano ya mpira wa miguu Marekani NFL Chiefs walikuwa kisherekea ushindi wao wa Super Bowl na kufanya umati wa mashabiki kukimbilia maeneo salama. Mkuu wa polisi Stacy Graves aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba washukiwa wawili wako chini ya ulinzi. Awali polisi walisema washukiwa hao walikuwa na silaha. Alisema mtu mmoja aliuawa na wengine kati ya 10 na 15 walijeruhiwa na risasi. Wachezaji wote wa Chiefs, makocha na wasaidizi ambao walishiriki hafla hiyo ya kusherekea ushindi wako salama, meya wa Kansas Quinton Lucas aliwaambia waandishi wa habari. Taarifa za baadaye zimeeleza kwamba watu watatu wamekamatwa kufuatia shambulizi hilo. Waasi wa kabila la Tuareg wanaotaka kujitenga huko kaskazini mwa Mali Jumatano walilishtumu jeshi na kundi la mamluki wa Russia la Wagner kwa kuua raia saba wa Chad na Niger katika shambulio la ndege isiyokuwa na rubani kwenye mpaka na Algeria. Jeshi la Mali halikujibu ombi la AFP kutoa maelezo kuhusu madai ya waasi hao ambayo waliyatangaza katika taarifa ya muungano wa makundi ya waasi CSP unaotawaliwa na makundi ya waasi wa kabila la Tuareg. Usiku wa Jumanne kuamkia Jumatano, muungano wa jeshi la Mali na Wagner ulitekeleza mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kwenye kituo cha kuuza mafuta huko Tal Handak, kijiji cha makutano ya barabara katika eneo kubwa la jangwa la kaskazini mwa Mali, karibu na mpaka wa pamoja na Algeria na Niger, muungano wa CSP ulisema katika taarifa. Mapigano kati ya waasi hao wanaotaka kujitenga na wanajeshi wa serikali ya Mali yalizuka mwezi Agosti baada ya miaka 4 ya hali ya utulivu, huku pande zote zikijaribu kuziba pengo lililoachwa na kuondoka kwa wanajeshi wa kikosi cha Umoja Mataifa MINUSMA walioamrishwa kuondoka na utawala wa kijeshi wa Mali.
Barabara kabisa. Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, msikilizaji, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tuangalie habari za waandishi wetu. Kufuatia kauli za mara kwa mara na ziara mbalimbali za hivi karibuni za katibu mwenezi wa chama kinachotawala nchini Tanzania CCM Paul Makonda katika miji mbalimbali ambazo zimeibua gumzo nchini humo, mwenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na mtaalamu wa sheria Ferdinand Makore kutoka kundi la mawakili wa Case of the Law Attorneys, na kwanza akamuuliza kama amri anazotoa Makonda zinafuatana na sheria za nchi hiyo.
Swali hili limekaa zaidi kisiasa, kwa sababu tuangalia kwamba chama cha CCM sasa ndio kipo madarakani na ndio kinaongoza serikali kwa sasa, na kupitia katibu wake, katibu mwenezi wa chama hicho cha CCM bwana Paul Makonda amekuwa akifanya ziara zake hapa nchini kuwa kuwalazimisha na kuwataka wakati mwingine kwa matamko mbalimbali viongozi wa serikali kutimiza majukumu yao ya kiserikali ambayo wamepewa kwa mujibu wa sheria.
Sasa kwa nini unafikiri mamlaka hiyo amepata wapi? Kwa hivyo nani anamruhusu? Kwa sababu gani serikali inamruhusu atoe amri kwa viongozi wa serikali na katiba hairuhusu? Hata kama unasema ni kisiasa.
Ninachelea kusema kwa sababu kiutaratibu ni kwamba sidhani kama kuna sheria ambayo inampa hayo mamlaka. Nadhani ni mfumo sasa wa kisiasa kwenye nchi hii ya Tanzania ndio huu ambao umerejeleja hadi kuruhusu sasa viongozi wa kisiasa kuwa na matamko makubwa sana kwa viongozi wa kiserikali. Kwa hiyo nafikiri kama itatokea watu wamegadhabika na kitendo hicho, wanaweza kwenda mahakamani kupinga baadhi ya matamko au baadhi ya vitu ambavyo kiongozi huyo amekuwa akitoa kwa viongozi wa serikali.
Kwa hivyo ukizungumza katika muktadha huo kwamba ni ya kisiasa na vile vile kisheria umesema hairuhusu au hakuna sheria inayoruhusu mwanachama kuongoza mtu wa serikali, kwa nini kwa upande wa pili viongozi wa serikali wanakubali kuisikia mwito wao, au unaona kama kuna vitisho? Kwa nini kitu kama hicho kisheria unafikiri inaweza kufanyika vipi na kwa nini inatokea?
Ya ni sawa kabisa. Nachokisema ni kwamba kinaonekana ni ule mfumo kwamba ambao umezoeleka kwenye nchi hii kwamba serikali inaongozwa na chama cha siasa ambacho kipo madarakani. Kwa hiyo kwa kuwa chama ambacho kipo madarakani sasa hivi ni CCM na viongozi wengi ukiangalia kwa mujibu wa sheria zetu pamoja na katiba, viongozi wengi wa serikali wanateuliwa na rais ambaye katika kosi yake nyingine ni mwenyekiti wa chama cha mapinduzi ambacho ndio chama kinachoongoza serikali.
Naam, asante. Na nyinyi kama wanasheria mnaona hii inaleta maanake unajua tunasema kwa Kiingereza precedent, ni jambo ambalo halijawahi kutokea. Unafikiri inaleta mfano gani, inaleta mwelekeo gani, au inahatishia nini demokrasia na sheria huko kisheria?
Chama cha mawakili Tanganyika kwa hivi karibuni sijasikia kama kimetoa tamko lolote dhidi ya hayo matamko, kwa sababu chama cha sheria Tanganyika kina jukumu moja kubwa kwamba ni lazima kiangalie na kishauri masuala ya kisheria ambayo yanaathiri sheria katika nchi. Kuna baadhi ya hatua zinachukuliwa ikiwa ni pamoja na kufungua mashauri ama kesi mahakamani kupinga baadhi ya matamko ambayo yanaathiri sana jamii ama yanaathiri chama husika cha wanasheria Tanganyika ama matamko mengine ambayo yameingilia uhuru wa mahakama. Nafahamu kuna baadhi ya wanasheria wanaandaa na kuchukua hatua za kisheria, lakini sijasikia chama cha mawakili kama kimetoa tamko lolote mpaka sasa hivi.
Ni wakili Ferdinand Makore wa kundi la Case of the Law Attorneys akizungumza na Sauti ya America kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Unasafiri na Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Harrison Kundadi, mwenzangu Patrick Nduimana anaendelea na habari za dunia.
Rais wa Russia Vladimir Putin Jumatano alisema anamshukuru mtangazaji wa chombo cha habari cha Marekani chenye msimamo mkali wa kulia Tucker Carlson kwa kufanya mahojiano naye wiki iliyopita na kuchukua jukumu la mpatanishi kama raia wa nchi za magharibi. Mtangazaji wa zamani nyota wa kituo cha televisheni cha Fox News Carlson alichapisha mahojiano yake ya saa 2 na Putin mjini Moscow Alhamisi iliyopita, siku chache kabla ya kumbukumbu ya miaka miwili ya uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine. Katika mahojiano hayo, Putin alisema nchi za magharibi zinapaswa kuelewa kwamba haitawezekana Russia kushindwa katika vita vya Ukraine. Kwa kuwa hatuwezi kuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na nchi za magharibi leo, inabidi nimshukuru Carlson kwa kuweza kufanya hivyo kama mpatanishi, Putin aliwaambia waandishi wa habari katika nukuu zilizosambazwa na Kremlin. Pamoja na hivyo, Putin alisema hakuridhishwa kikamilifu na mahojiano hayo, yakiwa mahojiano yake ya kwanza na mwandishi wa habari kutoka nchi za magharibi tangu Russia ilipoivamia Ukraine. Mahojiano hayo yalitazamwa mara milioni 200 kwenye mtandao wa X uliojulikana awali kama Twitter. Waziri wa ulinzi wa Indonesia Prabowo Subianto Jumatano alitangaza ushindi katika uchaguzi wa rais baada ya matokeo yasiyo rasmi kuonyesha akiongoza dhidi ya wapinzani wake. Kamanda huyo wa zamani wa kikosi maalum cha jeshi, Prabowo, alipata 58% ya kura kulingana hesabu za haraka zisizo rasmi zilizofanywa na taasisi nne huru za uchunguzi wa maoni, ikiwa ni zaidi ya maradufu ya kura za mpinzani wake wa karibu, gavana wa zamani wa mji wa Jakarta, Anies Baswedan. Matokeo ya awali ya tume ya uchaguzi ya 18% ya kura zilizohesabiwa yalionyesha pia Prabowo akiongoza dhidi ya wapinzani wake na kumpa nafasi nzuri mwanasiasa huyo mkongwe mwenye umri wa miaka 72 kuweza kupata ushindi katika duru ya kwanza. Ushindi huu utakuwa ushindi wa Indonesia wote, Prabowo alisema katika hotuba yake katika uwanja wa michezo iliyochochea kelele na nderemo kutoka kwa wafuasi wake.
Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, msikilizaji, matangazo ni ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC, ambayo pia yanakujia kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, na vilevile kupitia mtandao wetu kote duniani www.voaswahili.com. Tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaelezwa kwamba kutoka mji mkuu Kinshasa, mamia wanawake waliandamana hadi kwa ofisi ya Rais Felix Tshisekedi hapo jana kuomba hatua za haraka za kurejesha amani mashariki mwa nchi hiyo na kuwapatia fursa wakazi kurudi kwenye vijiji vyao kufuatia wimbi la mashambulizi na vurugu ambalo limeshuhudiwa katika siku za karibuni. Austin Malivika anayo ripoti kamili.
Kavuo Karoke Despine ni akina mama kutoka Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye ameshiriki maandamano makubwa ya wanawake iliyosimamiwa na waziri wa jenda wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi kunako ofisi ya Rais Felix Tshisekedi.
Peandamana Kinshasa kushindikana na wito wa mama ministre wa ja famia hapa ajili ya vita kali ambayo inaendelea kwa province yetu ya North Kivu hata na
akina mama mashariki mwa Kongo wakishutumu mataifa ya magharibi, hasa Marekani na Ulaya, kukaa kimya, watu wakiendelea kuuawa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ardhi yao kuvamiwa.
Tunashutumu nchi za Marekani sababu MONUSCO iko huko, wako huko miaka 12 hasa, vita inaanza inakwisha, wako huko inaanza tena naendelea, wako huko huko, tunaona kama inaonekana wanajadiliana na hao waasi.
Nimezungumza na Placide Nzilamba, mmoja wa viongozi wa mashirika ya kiraia nchini Kongo.
Tunadhani kuwa maandamano hayo yana lengo kubwa ni kujulisha umoja wa kimataifa kuwa umeonesha uzembe na uchimbi mbele ya hali ya ukosefu wa usalama ambayo inakumba mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hali hiyo inatokana na kusapoti uasi wa M23 ikisaidiwa na Rwanda, ambao unaendesha sasa mamilioni ya watu kwa maisha ya uhami na kuendelesha umaskini na ukosefu wa usalama katika maeneo haya yote,
wakazi wakikimbia makazi yao na kuwa wakimbizi katika taifa lao. Kama Sabato anayekuwa na watoto watano alikimbia mji wa Kichanga na kwa sasa akiwa katika kambi ya Kamuronza wilayani Masisi katika mji wa Sake na watoto wake saba wakati wa mvua na mapigano kati ya M23 na jeshi la serikali.
Maisha ni mbaya sana. Tuko na njaa, vita ni mingi sana. Tulikosa binti ya kukimbia, tukasema sasa tutakimbilia kule Goma. Hakuna sana sanfra, njaa inawezi tuia huko. Masasi kinapiga, tunafunga roho. Na watoto, tunakosa chakula cha kuwapatia. Njaa sana, tuko na njaa. Juu ya ile vita, tulikuwa tunaenda tumikiana vita kama haiko, wanatupatia tumamboka. Sasa hatutokake hapa, njaa yenye iko hapa ni hatari.
Sasa mama, kwa nini hautaki kukimbilia Goma?
Niona maisha ya Goma ni ya mubaya. Sina sanfra, nikasema siwezi kimbia, sina sanfra ya kumemelea watoto.
Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
ya moyo
lako la shuzla
ototombe ya moyo.
Moja ya nyimbo zake maarufu sana huyu msanii kutoka DRC, Fally Ipupa, Eloko Oyo. Moja nyimbo ambazo hata kwenye YouTube Patrick mekua nikiangalia, ingawa ni wimbo wa kitambo kidogo, miaka saba iliyopita, tayari umebonyezwa ama umeonwa na watu milioni 98, takriban milioni 100.
Kwa sababu Fally Ipupa ni mwimbaji ambaye anapendwa sana sio tu Afrika Mashariki, lakini hata kwingineko ambako kuna Waafrika wengi, hasa wale waishio ugaibuni. Basi tukitoka huko DRC tuelekee Kenya, ambapo shirika moja la serikali ya Kenya linasaidia wanafunzi kutoka familia za kipato cha chini kupata mafunzo katika maabara ambazo zinatumia nishati ya jua ambazo ni nafuu kuliko kutumia majengo ya kudumu. Mwandishi wa VOA kutoka Nairobi, Victoria Amunga, ameandaa ripoti hii ambayo unaisoma wewe BMJ Moridi.
Paul Githaiga ni mwalimu katika chuo kiitwacho Utawala nchini Kenya. Kwa muda mrefu wa kazi yake kama mwalimu wa sayansi, alifunza kinadharia tu. Githaiga anasema kuanzisha maabara hakungewezekana katika shule alikofundisha.
If you are not able to...
Vitu vingi vilivyokuwepo vilipatikana tu kwenye vitabu kama michoro na picha, na mwalimu hawezi hata kuonyesha kuwa hiki ndicho kinaelezwa ndani ya kitabu.
Lakini kuanzishwa kwa maabara hii inayoweza kuhamishwa kulichochea masomo ya sayansi na miradi ya utafiti ya wanafunzi. Maabara zimejengwa kutokana na nyenzo au vifaa vya asili kama mbao, na zimefungwa magurudumu ili kurahisisha uhamishaji, na zinatumia nishati ya jua, hali ambayo inasaidia katika shule zisizo na umeme wa kutosha au zisizo na umeme kabisa. Shule zinaweza kununua maabara hii kwa takribani dola za Marekani 1,000. Watengenezaji wa maabara hizo, kitengo cha uzalishaji wa vifaa vya shule nchini Kenya, SEPU, wanasema hiyo ni tofauti kubwa ikilinganishwa na takribani dola 20,000 ambazo zinahitajika kujenga maabara ya kudumu. Wanafunzi kama John Mokaya mara nyingine hawangekuwa na nafasi ya kutumia maabara.
Most of the items that were there, they were only be found in books as diagrams.
Mokaya anasema, ninaelewa mambo mengi ambayo katika darasa la saba tulikuwa tukiyaona tu kwa kitabu, lakini sasa tunaona kwa uhalisi jinsi kila kitu kinavyofanya kazi, na kutokana na hilo sisi tunaweza kuwa watu muhimu katika siku zijazo. Joe Mabonga ni mkurugenzi mtendaji wa SEPU, na anasema mchakato wenyewe pia unajali walimu wenyeji, tofauti na ilivyo kwa uagizaji kutoka nje.
I got to understand many things of which in grade 7 we used just to...
Mabonga anasema maabara inatilia maanani mafunzo ya walimu nchini Kenya, tofauti na kama tungepata ubunifu kutoka nje, ambapo ingetubidi kufanyia ukarabati ili kutoshea kwa mazingira ya ndani. Hili ni suluhisho la asili, na kwa hivyo litachochea ubunifu zaidi, na sisi tayari tunafikiria kuhusu njia za kuliboresha. Zaidi ya maabara 500 zinazohamishika zimesambazwa kwa shule za vijijini na mijini, na shule zinaweza kulipa kwa awamu. Gharama ya elimu inatajwa kama kikwazo kikubwa cha kifedha nchini Kenya na nchi zingine nyingi barani Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, kulingana na Benki ya Dunia. Lakini kwa ubunifu kama huo, viongozi wanaamini kwamba wasiwasi kama huo unaweza kupungua.
Sasa na kusomea muhtasari wa habari za dunia. Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen Jumatano alisema ni muhimu sana kwa Marekani kutimiza ahadi zake za kuiunga mkono Ukraine, na kwamba kutofanya hivyo kutampa nguvu rais wa Russia Vladimir Putin na wengine kushambulia nchi nyingine za kidemokrasia bila sababu. Kevin Kangethe, mshukiwa mauaji mwanamke mmoja hapa Marekani Jumatano, alifikishwa mahakamani mjini Nairobi na jaji akaamuru azuiliwe kwenye gereza moja mjini humo baada ya kukamatwa akiwa kwenye nyumba ya ndugu yake. Na wizara ya mambo ya nje ya Israeli Jumatano ilisema ombi la hivi karibuni la Afrika Kusini kwa mahakama ya kimataifa ya haki la kuzuia mashambulizi ya ardhini ya Israeli huko kusini mwa Gaza linalisaidia kundi la wanamgambo wa Hamas na ni jaribio la kuizuia Israeli kujilinda kutokana na vitendo vya kundi hilo. Na msururu wa ufyatuaji wa risasi ulimuua mtu mmoja na kujeruhi wengine 21 Jumatano nje ya kituo kikuu cha reli katika mji wa Kansas, jimbo la Missouri hapa Marekani, ambapo mabingwa wa mwaka huu wa mashindano ya mpira wa miguu Marekani NFL Chiefs walikuwa kisherekea ushindi wao wa Super Bowl na kufanya umati wa mashabiki kukimbilia maeneo salama.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, upande wa pili kama mwelekezi tulikuwa naye Daddy Balawe. Hapa studio nimeshirikiana Patrick Nduimana ambaye amekusomea habari za dunia. Mimi naitwa BMJ Mridhi, msimamizi mkuu wa matangazo Hadija Riami. Kwa pamoja tunawatakia ni siku njema kutoka Washington.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani. Marekani kwa miongo mingi imekuwa ikiunga mkono juhudi za amani barani Afrika kupitia ushirikiano wa kidiplomasia wa kimataifa, pamoja na kusaidia ufikiaji wa kibinadamu na ulinzi kwa watu waliopo hatarini kupitia ulinzi wa amani, amesema Jonathan Pratt, naibu waziri msaidizi wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani kwenye masuala ya Afrika, wakati akitoa hotuba yake mbele ya baraza la wawakilishi la Marekani hivi karibuni. Marekani imechangia fedha nyingi kwenye Umoja wa Mataifa ambao umejihusisha na juhudi nyingi za kulinda amani barani Afrika ili kutoa msaada wakati wa hali ngumu, alielezea naibu waziri Pratt. Juhudi hizo zimesaidia katika kulinda maisha ya raia dhidi ya makundi yenye silaha au yanayozozana, licha ya mapungufu ya visa vya utovu wa nidhamu kutoka kwa baadhi ya walinda amani. Leo hii tunaona azma ya viongozi wa Kiafrika pamoja na Umoja wa Afrika kuwa kwenye mstari wa mbele kwenye juhudi za kulinda amani, amesema naibu waziri Pratt. Azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa nambari 2719 linatuika jukumu la kulinda amani kwa washirika wa Afrika wakifadhiliwa na Umoja wa Mataifa. Suala muhimu la Umoja wa Mataifa AU pamoja na mashirika ya kieneo ni kwamba wanatumia mikakati iliyowekwa ya kuhakikisha heshima kwa haki za binadamu, kulinda raia pamoja na ufikiaji wa binadamu, amesema naibu waziri Pratt. EU pamoja na mashirika ya kieneo wamedhibitisha uwezo wa kujipanga kwa haraka, na hasa pale wanapofadhiliwa ipasavyo kifedha pamoja na kupewa msaada wa kutosha wa kiufundi. Kadri muda unavyokwenda, tunashuhudia mwenendo wa kutumia mashirika ya kieneo kutokana na uwezo wao wa kujibu kwa haraka wakati wakizingatia maslahi ya kitaifa wakati yanapokabiliana na mizozo ya kieneo. Ni muhimu kwa mashirika kuheshimu majukumu yao pamoja na sheria za kimataifa, amesisitiza naibu waziri Pratt. Tumeweka mikakati pamoja na uwajibikaji kuhakikisha kuwa wakala wa kibinafsi wanafuata sera zilizopo pamoja na viwango vya kisheria vilivyoko, ameongeza Pratt. Kinyume na hilo, sivyo ambavyo kundi la Wagner la Russia linavyofanya kwenye mataifa lililopo. Tumeshuhudia ongezeko la mashambulizi ya kigaidi pamoja na kiraia yakiandamana na kushuka kwa ufikiaji wa kibinadamu pamoja na ongezeko la ripoti za ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Marekani itaendelea kuzingatia demokrasia, amani na usalama kama nguzo muhimu kwenye ushirikiano wake na mataifa ya Kiafrika. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.